Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Dámy a pánové, já vás provizorně vítám u komentovaného zpravodajství. Máme tedy dnešek neděli 27. července roku 2023. A dnešek je tedy 204. den tohoto roku podle tedy gregoriánského to kalendáře. Víme, že není náš, do konce roku nám zbývá 161 dní. A jmeniny slaví Liborové, takže Liboru musím ještě pár jich znám, pár restů mám. Před chvilkou jsem se tedy vrátil. Mrkneme se, vítám tedy inženýra Jaroslava Tichého, zdravím a přeji podvečer až večer.
Děkuju, zdravím vás i posluchače.
Tak, dámy a pánové, dneska to bude takové, ať se mrkneme na to zpravodajství, když vám neustále říkám. Lidi, je to takový balast, ale musíme se kouknout tedy, co se děje kolem nás. Sic nám to zasírá to informační pole, ale nevadí. Koukneme se tedy s panem inženýrem na zprávy z Ruské federace, které by nás mohly a měly zajímat. Také ty události, samozřejmě speciální vojenská operace a události na Ukrajině. Koukneme se na informace, také tady mám z USA, ze Spojených států amerických, a také aktuality z EZ. Nevím, co to má být. Nemělo to být EU.
To mělo být EU, to je opravdu.
Já to koukám.
Ano.
Evropské zázemí, my jsme tomu řekli rychle, a také novinky od jinot a covid kočkování a následky po nich by bylo šesté téma toho zpravodajského okénka. A pak bychom se koukli na tematické okénko, a ne, tady mám Rockefellerovi připravili převzetí světa již od 19. století. Takže se asi na to můžeme mrknout, pane inženýre.
Já se nadechnu a spustím. Možná jen na ten začátek, tentokrát jsem mi nechal zajímavosti z domova. Nic tak zvlášť zajímavého mě nepřišlo, s výjimkou tunelu při nákupu těch stíhaček, ale ten se teprve šetří, nebo se teprve o něj začíná mluvit, takže zajímavé to teprve bude. Takže to jsem dneska vynechal tedy a vyčkáme věcí příštích. Pojďme teda na zprávy z Ruské federace. Tech je poměrně dost. Já bych začal jednou ze zásadních záležitostí. A ta se týká prohlášení Ruského ministerstva zahraničí k takzvaným istanbulským dohodám, kdy téměř před rokem 22. července, a to už je teda před rokem, protože dneska 23., tak byly podepsány vlastně dvě vzájemně propojené dohody. To byla černomořská iniciativa, ta se týká vývozu ukrajinských potravin a ruského čpavku, a potom memorandum Rusko versus OSN o normalizaci ruského vývozu zemědělských produktů a hnojiv. A byl z toho udělán jakýsi tedy balíček a tohle bylo uděláno na návrh a i z určitého nejenom tedy popudu, ale i s určitými garancemi tedy ze strany generálního tajemníka OSN pana Guterrese a s deklarovanými humanitárními cíly zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti, snížení hrozby hladu, pomoci potřebným zemím v Asii, v Africe, Latinské Americe a podobně. Když se o rok později se ohledneme na ten průběh, tak výsledky té práce na provádění těch dohod jsou klamáním, jak konstatuje ruské ministerstvo zahraničí. A připomíná dále, že Ta černomořská iniciativa byla zahájena pouhý týden po podpisu, měnilo teda té ruské strany, či co nejdříve byl identifikován námořní humanitární koridor. V Istanbul byla vytvořena společná koordinační centrum pro registraci a inspekci zúčastněných plavidel. A už 1. srpna loňského roku opustila Oděsu první nákladní loď Razony, která už vezla tedy náklad. A to ukazuje, jak říká ruské ministerstvo zahraničí, jak si svědomitý přístup tedy k plnění těch povinností z té jedné smluvní strany, tedy míněno ruské. A na rozdíl od těch deklarovaných humanitárních cílů, ale export ukrajinských potravin téměř okamžitě přešel na čistě komerční bázi a do poslední chvíle směřoval k tomu, aby sloužil úzce sobeckým zájmům Kyjeva a jeho západních kurátorů. A ta fakta čísla, jak se hovořívá, tak mluvá sama za sebe. A během fungování té černomořské iniciativy bylo vyvezeno celkem 32,8 milionů tun nákladů, míněno teda obilí, a z čehož více než 70%, konkrétně 26,3 milionů tun, bylo odesláno do zemí s vysokou či vyšší střední úrovní příjmů, včetně Evropské unie. Jde tedy o to, že ty nejchudší státy, zejména Etiopie, Jemen, Afghánistán, Sudan, Somálsko, představovaly méně než 3%, to je celkem jenom 922 tisíc 092 tun. Čili vlastně se to do značné míry minulo tedy účinkem a ty původně humanitární iniciativy, tak se vlastně tedy jak si ukázalo, že jsou vlastně tedy ten titul je vlastně zneužíván západními korporacemi, kterým ovšem dneska patří významná část ukrajinské orné půdy. A to jsou korporace Cargill, DuPont, Monsanto. A to jsou právě ty firmy, které koupily ty ukrajinské pozemky poté, co Kyjev na žádost Mezinárodního měnového fondu zrušil 20-leté moratorium na jejich prodej. A staly se tak vlastně hlavními příjemci ukrajinského vývozu obilí. Jako upřímně řečeno, tady k tomu, jako dalo se to čekat a ruská strana s tím tedy mohla počítat. No. Nicméně na druhou stranu Evropané, kteří nakupují ukrajinské potraviny za dumpingové ceny, je pak zpracovávají ve svých továrnách a k dalšímu prodeji potom je právě jako hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. To znamená, že vlastně teda ten západ na těchto obchodech vydává dvakrát. Jednak na tom prodeji a jednak teda ještě na tom zpracování toho obilí s další přidanou hodnotou. K tomu tedy ještě samozřejmě Spojené státy a Evropská unie spekulovala s cenami, vytvářela umělý dostatek zboží, vytlačovala ruské zemědělské produkty ze světových trhů prostřednictvím uvalení nezákonných jednostranných sankcí, jak připomíná ruská strana. Takže toto všechno vlastně probíhalo během té realizace té černomořské iniciativy, a kdy teda vlastně ještě ta ukrajinská strana to zneužívá, že když se vozili zpátky, jezdili ty prázdné lodě, aby jako pro další náklad, tak vlastně nebyly prázdné, vozili tam zbraně, vozili tam munici, případně z těch lodí spouštěli drony, které potom útočili, ať už tedy na Oděsu, na Sevastopol nebo na Krymský most a podobně. Takže toto se všechno dělo, čili ještě zneužíváno k teroristickým útokům v rozporu s duchem a vlastně i literou teda té černomorské iniciativy. Čili tak toto pokračovalo, já samozřejmě dál to nechci rozebírat, protože to by bylo na hodně dlouho, na samostatné, co všechno teda nastalo. Otázka bezúplatných dodávek například ruských minerálních hnojiv do nejchudších zemí světa pod záštitou OSN. I to vlastně bylo zneužito a z těch 262 tisíc tun produktů, které byly blokovány, ruských produktů, v Lotyšsku, Estonsku, Belgii, Nizozemsku, tak byly fakticky odeslány jenom dvě zásilky, 20 tisíc tun do Malawi a 34 tisíc tun do Keni. A i když to měla být humanitární akce a vlastně ty náklady vlastně jsou v těch přístavech ještě pořád tedy byly na náklady teda té ruské společnosti. Pak, když nakonec tam bylo předání některých těch dodávek, tak tam vlastně bylo vystupováno, že teda to OSN a další a vůbec ne o tom, že to je vlastně tedy ruské provenience, že to vlastně dali Rusové. Takže ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace konstatuje, že žádný z pěti systémových úkolů, které předpokládá to memorandum Rusko-OSN, nebyl splněn. A Russell Hosbank, to je teda ta banka, přes kterou měli to zúčtování, nebyla znovu v jiných záležitostech zemědělského vývozu, tak nebyla připojena znovu k systému SWIFT. Tam ještě byl systém SWIFT, teď se o něj, jak už víte, už se od něj odstupuje. To je jako jeden problém. Druhý problém, dovoz náhradních dílů a zařízení pro výrobu zemědělských produktů a hnojiv do Ruska, tak je, nebo byl nadále a je nadále zakázán jako zboží dvojího užití. Za třetí celé území Ruska, Ruské federace bylo prohlášeno za zónu válečných rizik s přemrštěně vysokými pojistnými sazbami až prohibitivními úrovněmi a zahraniční přístavy jsou vlastně pro ruské lodě a náklady uzavřeny. A dále zahraniční účty tuzemských zemědělských firm jsou zmrazeny, přestože se západní sankce údajně nevztahují na potraviny a hnojiva. A nakonec jako takový zlatý hřeb byl vyhozen do povětří spavkový ropovod Toljaty Oděsa, který zajišťovali vlastně obě dvě ty istanbulské smlouvy a tam vlastně to ukazuje lépe než co jiného ten přístup toho kyjevského režimu a členů OSN k těmto závazkům, protože nejprve se při tom restartu té smlouvy, ona už jako vlastně jakoby končila, pak byla restartována, prodlužovala se, tak se snažili protistrana vyjednat další výhody jednostranné, zašlení nových přístavů tady do toho, do této akce diverzifikace sortimentu a tak dál, zvýšení inspekcí a podobně. A poté, co se to na tento návrh pana Guterrese z 24. dubna nepodařilo projednat, tak kyjevský režim 5. června vyhodil do povětří čpavkové potrubí. Jo? Na takové tom principu žádné potrubí, žádný problém. Sekretariat OSN k tomu mlčel. Takže za těchto podmínek přímé sabotáže při provádění istanbulských dohod, tak podle ministerstva zahraničních věcí Ruské federace ztrácí pokračování černomorské iniciativy svůj význam, protože tam žádný humanitární účel, který by to plnilo, tak tam není. Takže a konto toho počíne 18. tohoto měsíce, tak kdy 17. skončila ta smlouva, tak to vlastně znamená z ruské strany odebrání záruk za bezpečnost plavby, omezení námořního humanitárního koridoru, obnovení režimu dočasného dočasně nebezpečné oblasti na té severozápadní části Černého moře, tak to rozpuštění té komise příslušné v Istanbulu, která tady měla pracovat. A bez účasti Ruska přestává vlastně ta černomořská iniciativa počíná 18. červencem fungovat. My se k tomu ještě dostaneme dále, protože to je jako opravdu jako velká kauza s velkými poměrně důsledky a přitom ruská strana hovoří o tom, že pouze po obdržení konkrétních výsledků a nikoli slibů a ujištění bude Rusko připraveno uvažovat o obnovení té smlouvy, o té dohody. No a já si myslím, že tam by to mohlo přicházet v úvahu, má-li to mít smysl, mají opět zase jenom podlehnout slibům, tak nejdřív splníte všechno, co jste měli splnit a nesplnili jste a pak jako budeme uvažovat o něčem dalším a pro příště nejdřív bude plnit protistrana, pak budeme plnit my, protože vidíte, že to skutečně takto jako zatím nefungovalo. Takže to je první taková zpráva. Budou ještě tady k tomu ještě některé další zmínky, jak jsem uváděl. Hned konkrétně potom vyjádření prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina, který označil námitky protistrany ohledně nesplnění ruských podmínek dohody o obilí ze strany Západu za drzost. Protože oni splnili vlastně všechno. Teď, že tu smlouvu nechtějí znovu prodloužit nebo obnovit, ale ona zase doběhla její platnost, tak za těchto situací, za těchto podmínek, o kterých jsem hovořil, tak jako to označuje za drzost. Nechci to dále rozebírat, protože zase by tam byla spousta věcí, ale jinak jenom řeknu, že ta hlava státu připomněla, že mluvíme o odstranění všech překážek pro ruské banky a finanční instituce, sloužící zásobování potravinami a hnojivy, odstoupení od sankcí dodávek ruského obilí a hnojiv na světové trhy, o odblokování ruských aktiv související se zemědělským sektorem, obnovení dodávek náhradního komponentu pro zemědělské stroje a průmyslová hnojiva do Ruska. Mluvíme o řešení všech problémů s pojištěním ruských lodí a exportních dodávek. Mluvíme o zajištění neomezených dodávek hnojiv z Ruska a surovin pro jejich výrobu. Mluvíme o obnově provozu čpavkového potrubí Toliaty Oděsa. Takže ten celý seznam podmínek, který je uveden to memorandum Rusko OSN, ke kterým se teda to OSN zavázalo a nesplnilo z toho vůbec nic, takže teďka teda Rusové chtějí, aby se to nejprve teda toto obnovilo, aby to teda plnili a pak jakože má smysl se o tom dále bavit. Takže jenom jako abyste věděli a právě tou druhou částí tady toho takzvaného balíčku je to memorandum Rusko OSN, to bylo navrženo na ty 3 roky a to je přesně to, teď co jsem citoval a z toho tedy není vůbec nic. Takže takto, to je teda k té smlouvě, dál to nechci rozebírat, ještě na to myslím v jednom, pak ještě později se trošku narazíme. Pojďme dále. Moskva teda prohlásila, že zasáhnou každou loď, která směřuje do ukrajinských přístavů. Kyjev proti tomu na to reagoval, že najdou jinou trasu. No, mají na mysli trasu, která půjde do rumunských teritoriálních vod, aby tam tudy se vlastně dostali tedy z Ukrajiny. Tady v podstatě to ruské ministerstvo obrany oznámilo, že od 20. července budou lodě považovány za potenciální dopravce vojenského nákladu, což teda také byly, a je chyba, že tam nebyla dělána žádná kontrola, žádná prohlídka, když se vrací zpátky do té Oděsy pro další náklad. Takže navíc teď ty země, podle vlajky, která na těchto plavidlech bude, a tak budou považovány za zapojené do konfliktu na straně Ukrajiny. Tam dokonce hrozí těm kapitánům jaksi doživotní vězení a podobné věci. A aby nakonec nebylo možné asi zrealizovat teda to, že Ukrajina vlastně bude v této praxi pokračovat, byť teda jiným koridorem, to znamená přes ty rumunské výsostné vody, tak Rusko v úterý zautočilo na přístav Oděsa, na tom ukrajinském pobřeží Černého moře, už zrovna noc po sobě a v podstatě teda tam jednak zničila sklady se zbraněmi a s municí, které ještě nestačily jaksi distribuovat dál na frontu a do zázemí. A jednak tam také zrušila teda to nakládací a vykládací zařízení. Takže ta trasa, která by vedla do těch teritoriálních vod a výlučně ekonomické zóny Rumunska, jak si malovala Ukrajina, tak asi nebude tak snadná. Takže tolik teda tady k této věci, pojďme dále. Samozřejmě teď tady za této situace dochází se naopak k tomu, že výrazně, pokud nějaká loď popluje, tak bude výrazně zvýšeno její pojištění. Některé pojistné společnosti to nechtějí vůbec krýt. To avizovala i agentura Reuters, kde citovala pojišťovací makléřskou společnost a společnost pro řízení rizik Marsh a podobně. Takže jinak budou dodatečné prémie se platit za válečné riziko uvalené při vstupu do oblasti Černého moře. Ty budou obnovovány každých 7 dní. Už teď to stojí $1000, takže pak to ještě bude dražší, takže ty majitelé těch lodí se mohou zdráhat vůbec dovolit svým lodím vstoupit do té válečné zóny bez souhlasu Ruska. A je tam ještě, jsou tam další problémy, další rizika, jako jsou námořní miny ve vodě a podobně. Takže to je teda k této zprávě. Vidíte, že to zatím žádnému velkému uklidnění jako nevede. Dále teda potom ukončení, nebo potom neprodloužení, ne ukončení, a potom neprodloužení dalším teda této smlouvy, tak bylo zaútočeno na Krymský most. Jak víte, tak tam byly vlastně 2 pole té vozovky, tak byly poničeny, je tam díra v tom, teď se to opravuje. Rusové tvrdí, že ten útok na Krymský most byl organizován britskou MI6 a proveden podvodním robotem a právě ten podvodní robot tam zřejmě měla spustit některá ta loď, která jede v rámci těch humanitárních akcí, si tam jede pro to obilí. Takže to je jako přesně ono toto. Takže údajně mají to britský podmorský robot Remus 600. A ten může plout v hloubce až 600 metrů a je vlastně pilotován z notebooku. A může nést dostatečně velké množství výbušnin, aby způsobil vážné škody. Ta další zpráva připomíná, že to zařízení dosahuje cenově asi 1 milionu dolarů a že teda musí sestoupit do velký hloubek a že teda byl ponechán v Černém moři podle všeho obchodní lodí nebo plavidlem, které předstírá, že je obchodní lodí. To je to, o čem jsem hovořil. Jinak jako jenom pro zajímavost operačně funkční činnost je asi 70 hodin a rychlost tam 5 uzlů, takže vidíte, že to je takhle. Moskva to vidí jako jeden z vedlejších účinků už tedy neplatné dohody o obilí. Protože tam také ten právě, že tyto lodě využívají ten otevřený námořní humanitární koridor k tomu, aby pak dělali takovéto útoky. Takže tolik teda i k této záležitosti. Půjdeme dále. A další zpráva hovoří o tom, a to je velmi zajímavá. Putin odmítl žádost Jihoafrické republiky, aby se neúčastnil summitu BRICS kvůli zatýkači toho mezinárodního soudního tribunálu v Hágu. Ta situace začíná být jednak dost taková napjatá, začíná být poměrně trapná, protože země BRICS jsou nyní už jenom několik týdnů od toho významného summitu, který se bude konat 22. až 24. srpna, to znamená příští měsíc, zhruba za měsíc, v Johannesburgu a prezident Putin nedále odhodlán se ho osobně účastnit. A teďka Jihoafrická republika dokonce uvažovala o tom, že by Moskvu požádala, aby místo toho on se účastnil jenom za pomocí Zoomu, jenom na dálku, a to znamená tím konferenčním způsobem, což ale by ta ruská strana brala jako urážku a ta Jihoafrická republika s tím, že požádá Putina, aby se klíčového summitu zúčastnil jen prostřednictvím Zoomu. A poté teda, co Pretorie, tedy hlavní město tedy Jihoafrické republiky, požádalo o právní radu ohledně svých povinností zatknout ruského vůdce, který byl mezinárodním trestním tribunálem ICC obviněn z válečných zločinů. Tom se zabývá už v květnu Sunday Times britské. Teď jde o to, že nejnověji tedy ta jihoafrická vláda pouze zdvořile požádala Putina, aby nepřijel, což Kreml rychle odmítl. A teď ta hostitelská země summitu BRICS je pod tlakem, nebo je signatářem římského statutu, kterým se řídí ten mezinárodní trestní soud. A vzhledem k nevyřízeném dotykači na Putina, tak Západ očekává, že jihoafrické orgány budou jednat. A náměstek jihoafrického prezidenta Paul Mashatile tak v nedávném prohlášení uvedl a říká, chápeme, že jsme vázáni římským statutem, ale nemůžeme někoho pozvat a pak ho zatknout. Můžete pochopit naše dilema. Byli bychom rádi, kdyby Putin nepřijel. To znamená, odkopli by to jako ten problém na někoho jiného a tak dál. No, Kreml zase trvá na stanovisku, že jihoafrická republika má jasné závazky, a dokonce, že jihoafrický prezident při návštěvě v Kremlu tak řekl listu Moscow News, Moscow Times, opravuji, že Jihoafrická republika poskytla Putinovi bezpečnostní záruky během tedy toho jeho pobytu teda na tom summitu BRICS a měl to ten jihoafrický prezident Ramaphosa učinit během červnové návštěvy Petrohradu. Takže vidíte, že toto je velmi prekérní situace teď a zatímco ona v té Jihoafrické republice ta situace není jako úplně jasná nebo není úplně jenom jako bílá, tak zatímco ten prezident Ramaphosa je považován za Putinovi nakloněného, tak byla to právě zase přední africká opoziční strana, takzvaná Demokratická aliance, která tlačila na vládu, aby ruského vůdce v případě jeho příjezdu na summitu zatkla. Toto všechno komentují a je to zpráva teda britských Timesů. No, uvidíme, co bude nebo nebude. Jako samozřejmě tady ještě jako jedna možnost. Já nevím, proč musí být zrovna Jihoafrická republika účastníkem nějakých dohod v Evropě. Je to ještě vždycky jedna dohoda, jedna možnost, že z té dohody vystoupí. Dívím se, že to ještě nikoho nenapadlo. A pak je druhá možnost, pokud tak neučiní, tak je druhá možnost, ale to je prostě potřeba řešit co nejdříve, tak to, tu konferenci převést do jiného vodného státu. I to je možné. No, to jsou teoretické pohledy na to, co je teoreticky možné. Samozřejmě, že jestliže byla vybrána Jihoafrická republika, tak to mělo nějaké důvody. Připustme, že to třeba mohlo být také z toho důvodu, aby se ty země střídaly a podobně. Jde o to, jestli ta Jihoafrická republika už na to má, aby byl jedním z těch členů, notabene zakládajících, když pak má takovéto problémy, protože ta situace dneska je taková, že nelze sedět na dvou židlích. To už jako zjišťují, když se ještě o to občas pokouší i někteří prezidenti typu pana Lukašenka a některých dalších. Druhý takový je Recep Erdogan. A dostáváme se do doby, kde to nejde, buď je to jedno, nebo je to druhé. Takže i toto by si asi měli dotyční zodpovědní činitelé v Africké republice toto zvážit. A je to samozřejmě jako i věc. No, další zpráva, když jsme zmiňovali Vladimíra Vladimíře Putina, tak ta hovoří o tom, že se dívá na Polsko a s tím, že upozorňuje, že hovoří teda o tom, že v té souvislosti, že teda Polsko teďka se snaží prosazovat, že teda západní Ukrajina polské území, přičemž to území bylo darováno tehdejší sovětské Ukrajině Stalinem, je prostě potřeba jako vědět. A zase na druhé straně, ale když se Polsko vzdalo svých východních území ve prospěch Sovětského svazu, konkrétně teda té Ukrajiny, tak naopátku dostalo část německého území. Se teda posunula ta hranice, jak víte, třeba byly ty řeči na hranice na Odře a Nise a tak dále a tak dále. Takže Putin řekl, že cílem Polska je získat teď zpět území, která jsou nyní součástí Ukrajiny, a dodal, že Polsko také chce část běloruského území. Samozřejmě Němci potom zase mohou chtít část toho polského území, které zase naopak bylo odebráno. No a máte tady nový konflikt v Evropě. No, jinak prezident Putin zdůraznil, že Polsko získalo významnou část svých západních území díky Sovětskému svazu a rozhodnutí Josefa Stalina. A dodal, že Polsko na to zřejmě zapomnělo. Ale Moskva je připravena připomenout, že západní území dnešního Polska jsou ve skutečnosti Stalinovým darem Polákům. A kromě toho teda dal ruský prezident jasně najevo, že jakýkoliv útok na blízkého spojence Ruska, to znamená Bělorusko, by byl považován za útok na Rusko. A s tím, že Moskva odpoví na jakýkoliv útok na Bělorusko všemi prostředky, které máme k dispozici, pravil Putin. Takže také se zmínil o západní zbraní, které by poslali na Ukrajinu této souvislosti a připomněl, že hoří dobře. Takže teda tady k této věci, jak vidíte, tak ta situace je poměrně vyhrocená. Další zpráva hovoří o tom, že ministerstvo obrany Ruské federace prozradilo podrobnosti o smrtícím ukrajinském útoku na ruské reportéry. Jde o útok tou kazetovou municí. Jeden novinář byl zabitý, tři další jsou zraněni po útoku na ně v záporovském regionu, kdy jako ty novináři tam jako každý ví, obvykle bývají označeni a tak dále, takže bylo na ně stříleno jako vědomě, zcela vědomě. A jde konkrétně o týmy médií RIA Novosti a Izvěstia. Takže, ale dneska je to na ty, to tomu, že je někoho jiného. A jinak teda čtyři novináři zase utrpěli, tam říkali tři, tady říkali ještě čtyři dokonce, další zranění různého typu závažnosti. Takže vesměs jsou označována jako zranění středního druhu. Takže to máme zprávy z Ruské federace, půjdeme dále, dostaneme se na Ukrajinu, tam je zpráv více. Ta první zpráva hovoří o tom, že ruské námořnictvo blokuje přístav Oděsa a ukrajinské obilí. Je to po krachu tedy toho jednání se Západem. Ukrajinci se naopak pokouší kazetovými bombami prolomit ruskou obranu. A teď tedy je otázka dál, protože ta, jak dál, ta dohoda o tom vývozu toho ukrajinského obilí byla tím Ruskem odsouzena, protože ten Západ trval na akcích, navzdory teda té dobré vůli Moskvy, té otázce a navzdory uzavřeným dohodám. Následně teda na to, to byl i důvod, že zase ukrajinského útoku na námořní základnu v Sevastopolu s cílem zamezit vyplutí jednotek ruské černomořské flotily k blokádě přístavu. Jinak od půlnoci, od toho 20. tak každá loď opouštějící přístav Oděsa, tak bude potopena. Ruská zakázaná zóna se rozprostírá do hloubky 100 mil. Takže tady vidíte, že ty věci jsou jako složité. Je tady ještě zpráva teda o telefonickém rozhovoru Vladimíra Vladimíře Putina s partnerem BRICSu, s tím africkým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, kdy Vladimír Putin zdůraznil, že závazky učinil memorandum Rusko OSN o odstranění překážek vývozu ruských potravin a hnojiv nebyly dosud realizovány. Hlavní cíl dodávky obilí do zemí v nouzi, zejména na africkém kontinentu, že se neuskutečnil. Navíc se ty Ukrajinci zautočili kazetovými bombami na osadu Staromajorsk dále potom ještě ve Bremenském na pozice teda ruských sil, to je na hranici Záporoží Roněcké oblasti. A takže ty ukrajinské útoky byly sice zmařeny, ale ta krycí jednotka se stala dovnitř osady, aby se ochránila před ničivými účinky té ukrajinské kazetové munice, takže ty Ukrajinci vstoupili do té severní části. Jinak je to jediný sektor, kde Ukrajinci postupili o 10 mil, kde prolomili první linii obrany a otestovali sílu druhé. Připomínám, že ty linie obrany jsou vesměs 3. Takže to je jenom taková situační zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že tedy se pokouší nadále teda Ukrajinci útočit na ruskou námořní flotilu se postupu námořními leteckými drony. Takže tam je toto, ta ruská protivzdušná obrana a ruská černomořská flotila zachytili 8 ukrajinských bezpilotních a námořních dronů, které se pokusily zaútočit na ruskou flotilu v přístavu Sevastopol. A je to konkrétně, toto je zpráva ze 16. tohoto měsíce. Všechny vzdušné a námořní drony byly zničeny, které říkají ohnivým deštěm. Žádný cíl ani ve městě, ani v té mořské oblasti nebyl poškozen. No, takže to je tato zpráva, půjdeme dále. Víte, že těch zážitostí a ten týden je tam opravdu hodně. Došlo k tomu výbuchu na tom Krymském mostě, o tom jsem hovořil. Byla tam vlastně vyhozena dvě pole té vozovky do vzduchu, nebo byla prostě rozbitá. Takže teď se bude opravovat. Železniční trať, která tam jde souběžně s tou vozovkou, tak ta poškozena nebyla, tam se jezdí. No pokud měla nějaký malý defekt, to bylo opraveno. Jinak dále jsou konstatovány ruské masivní údery, kamikadze drony a střelami z pachoudrahu letu na Oděsu Nikolajev, kde byly zničeny sklady, zbraní a munice, vojenská zařízení, přístavní infrastruktura. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. V té Oděse byl údajně zasažen velký rozsáhlý sklad zbraně munice, co způsobilo obrovské výbuchy. Jinak té Nikolajevské oblasti zasáhly ruské bezpilotní tuny vojenskou infrastrukturu v Očakově. Tam pokud se nemýlím, tak to mají Britové. Což měla být vlastně odveta za ten předchozí ukrajinský útok na ten Krymský most. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že situace pro Ukrajince jako obecně, že přituhuje, teď dokonce se použijí sebevražné útoky vozidel z Afganistánu. Jinak probíhá ruská protiofenziva na východní frontě ve směru Kupiansk, Charkov, přičemž ti Ukrajinci nepřesouvají síly ze Záporoží, aby byli schopni tam udržet ofenzivu. Právě naopak ten útok na ten Charkov měl vlastně umožnit odpoutání části těch ukrajinských sil z toho Záporoží. Tam je, tam ty jejich síly oslabit, aby vlastně odjeli na pomoc tedy k tomu Charkovu, těm Ukrajincům. No, zatím to tomu tak není. Ukrajinci se mezi tím pokusili o diverzní útok na Staromaj k Záporoží. To měl tragické následky. Jednak Ukrajinci hovoří teďka o 100 tisících osobách a 900 tancích a 555 raketometů, které se účastní ruské ofenzivy, takže to je velká síla. A jinak zatím je problém pro Ukrajince to, že nejsou schopni postoupit v tom Záporoží, kde každý den jim padne asi 500 až 800 vojáků. Je velké množství jenom v tom Záporoží. A ty ruské jednotky postoupily za poslední 24 hodin o 2 kilometry podél fronty a 1,5 kilometru do hloubky. A za poslední 3 dny ztratil ozbrojené síly Ukrajiny více než 55 kilometrů čtverečních území. Takže ty ruské vojenské jednotky, to je 21. mechanizované gardy, vytvořily dvě předmostí. Ty teďka se chtějí spojit, takže vidíte, překročili řeku Zarebec, to je jeho západně od Karmazinovky a západně od Novodjaně. A ty Ukrajinci teda potvrdili teda to překročení té řeky ze strany Rusů. Takže uvidíme, jak to bude. Hovoří tedy o tom, že teda ty Rusové tam mají asi 100 000 lidí, asi 1000 tanků skoro, a stejný počet dělostřeleckých jednotek, že už ten úder začal, takže uvidíme, jak se to teda bude vyvíjet. No, takže je tady znovu je teda tady snaha získat kontrolu nad městy Kupiansk a Liman, krásný Liman. On je krásný, ale je to rudý Liman, protože krásný byl v ručně krasivý. A stejně jako nad územími až v řece Oskol. Tak, co řekl tedy mluvčí východní skupiny ozbrojených sil Ukrajiny, pluchovník Sergej Čerevatý. Velitel pozemních sil a generál plukovník Aleksandr Syrský. Takže to je jaksi potvrzeno i tou druhou stranou. No, jinak ruské síly mají zájem převzít kontrolu nad Oděsou, Dněpropetrovskem a Charkovem. Řekl v televizním rozhovoru Scott Ritter, bývalý zpravodajský důstojník amerických ozbrojených sil, a říká, znamená to, že míříme do války, která bude trvat mnohem déle. Ukrajinci stále odávají ztrátám a je ztracená výzbroje okamžitě nahrazována západními zbraněmi. A Rusko také potřebuje další 200 000 branců, nejen vycvičených, ale schopných boje. Takže říká to vše, pokud je o obsazení Oděsy, což znamená prolomení ukrajinské linie v severním Chersonu. Věci nejsou snadné. No, takže takhle tam probíhá. A půjdeme k další zprávě. Další zpráva hovoří o velké ruské protiofenzivě na východní frontě, o průlomu, o překvapivém postupu armády 100 000 mužů směrem na Charkov. To Novosolovsko je už obsadili, postupují dále na Kupiansk a Liman. A je tam 100 000 mužů a 900 tanků, tedy to upřesňují. A je to největší ofenziva od zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině v únoru 22. Takže toto je zpráva, je to ofenziva směrovaná na Charkov a Sumy. Takže to je právě už ten citovaný velitel té ukrajinské armády Sergej Čerevatý. Toto je zpráva také z toho 18. tohoto měsíce. Pojďme dále k dalším zprávám. Ta další zpráva hovoří o společném cvičení Wagnera, ta skupina Wagner, míněnou s běloruskou armádou, a to ve vzdálenosti 80 km od Kyjeva. Takže na západě panují obavy z přítomnosti zkušené žoldnerské armády na té severoukrajinské hranici. Mají také obavy, aby, to ne, aby si nevzali jaksi příklad na tady ze západních armád a nepojali záměr z toho cvičení plynule přejít do útoku. Takže uvidíme, jako jak to je, protože ty Wagnerovci budou provádět společná cvičení s ruskou armádou, budou pomáhat s výcvikem a tak dál. Jo, takže jinak, že Wagnera Jevgeny Prigožin se včera objevil na videu, kde vítal své bojovníky v Bělorusku a říkal jim, že se prozatím nebudou účastnit války na Ukrajině a nařídil jim, aby své síly přeskupili pro Afriku. No, takže jinak ty odbrojené síly Běloruska pokračují ve společném výcviku s bojovníky Wagnera, jak uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine, protože samozřejmě není jednak znám počet přesný těch bojovníků Wagnera v Bělorusku. Odhaduje se, že jich asi 20 tisíc. Je tam dále rozmístěno 15 tisíc ruských vojáků na tom běloruském území od začátku, což je 35 tisíc a ještě teda se čeká nějaká další posila těch Wagnerovců asi ve výši 10 tisíc lidí. Takže tolik jenom pro představu, což už je jako velmi slušné. Jako, to už je jako velké množství. No, ukrajinské tanky Leopard a Bradley na Orechovo, útočí na Orechovo, za neustále palby ruského dělostřelectva, což měla být jakási reakce na tu ruskou ofenzivu v Kupiansku. Takže to je takto. A přitom Ukrajinci, ačkoliv utrpěli mnoho porážek při tom hromadném útoku, tak nadále posilují své jednotky na té u té frontové linie ve snaze získat znovu území, které padlo do ruských rukou. A jinak v reakci na tu ruskou ofenzivu na Kupiansk, tak poslali Ukrajinci do Orechova tanky a ruské dělostřelectvo na ně samozřejmě střílelo. Takže probíhají živé boje a to je znova, je to nová útočná operace, možná to taky budete znát pod pojmy Hrabotino, Verbové, takže to je ta linie, kterým tedy ty Ukrajinci útočí. No, pojďme k dalším zprávám. Ještě vidíte, že to ještě nějaké jsou. Pořád. Záporoží se proměnilo v hrob Bradleyů, tam jsou obrovské ztráty těch obrněných vozů Bradley, a které ukončily ty ukrajinské operace. Rusové říkají k tomu, že se ty Ukrajinci potřebují zotavit. Pravda je ta, že mají po těch mnohých neúspěších a velkých ztrátách, mají velké ztráty a prostě potřebují pro pozdější činnost a snad i útok, tak prostě potřebují si zachovat nějakou techniku, protože oni jako velmi rychle tam přicházejí. Takže tolik teda tady k tomu, protože ty Ukrajinci ztratili velké množství tanků, mnoho vojáků bylo zabito, takže se stahli. Několik dní předtím utrpěli velkou porážku také zase v tom Záporoží, konkrétně v té vesnici Pětichatky, tam také to známe. Jenom připomenu, že ty Pětichatky čtyřikrát nebo pětkrát dobili Ukrajinci, pak je zase čtyřikrát nebo pětkrát dobili Rusové, teď to mají Rusové, tedy tu vesnici opanovanou. Takže to je jako další taková věc. Nikdy už je to taková čistě urputnost, tam někde není ani nějaký strategický význam, ale prostě se tam bojuje, prostě zvrývě. Dále byl registrován útok dronů, ukrajinských dronů na vojenské letiště na Krymu a tam to zatáhly ty drony muniční sklad, který je v Plamenech. Jinak se tam pokoušeli také zautočit na infrastrukturní zařízení v Krasnogvardějském okrese Republiky Krym pomocí teda toho bezpilotního letounu. Takže vidíte, že je prostě na tom Krymu, že je prostě stále živo. Toto přináší agentura Unian.ua, či ukrajinská agentura. Jdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci se uchylují válečným zločinům, že slepě schazují kazetové bomby do ruských měst. A A ten Kyjev, že se snaží donutit do Rusy, aby stáhli vojáky z frontových linií, přesunuli je potom jako tam dálku na Ukrajinu zpátky, a že tedy ukrajinské dělostřelectvo nedávno ostřelilo ruské město Žiravlevka, které leží několik kilometrů od ukrajinských hranic za použití práce zakázané kazetové munice, kterou Američané před několika dny předali Ukrajincům, což tedy oznámil guvernér Bergorodu Gladkov. A znamená to tedy, že na základě guvernéra oznámení byla proti civilistům použita zakázaná munice, což teda automaticky činí Američané spolu s odpovědnými. A je to trestný čin a ukazuje to, že tedy Kyjev ztratil nervy po řadě porážek na válečných frontách. Je tam samozřejmě to použití těch zakázaných raket má za cíl vytvořit paniku mezi ruským civilním obyvatelstvem s vyhlídkou, že ruská společnost následně bude tlačit na ruské vedení, aby zastavilo válku na Ukrajině, a Ukrajinci chtějí ukázat ruským civilistům, že ruská válečná mašinerie nemůže ochránit. Takže takto. Jinak bohužel to použití té kazetové munice tak bylo osudné právě pro toho, i pro toho ruského blogera Michaela Luchina, který tam byl při útoku touto munici byl zabit. Právě u města Krasnohorivka v Doněcké oblasti. Pojďme ještě dál, už se budeme blížit pomalu ke konci. Výbuch ukrajinského muničního skladu v Žitomíru, to měl být, a asi byl, podle videa, co jsem viděl, tak to byl sklad s tou kazetou municí, protože to, co z toho lítalo a prskalo a vybuchovalo jak ve vzduchu, tak potom ještě po chvíli po tom dopadu na zem, tak to na to ukazuje. To bylo někdy v období mezi 17. a 19. červencem. Bylo to jako důsledek útoku rusko-bezpilotního letounu Shahed 136 kamikadze. Že vidíte, že se pořád tak si dějí nějaké věci. Další zpráva hovoří o tom, že ruští vojáci zlikvidovali velký počet polských a německých žoldáků. To je zpráva z 23.7., čili to je z dneška. A bylo to provedeno přesnými údery námořními zbraněmi dlouhého doletu. A bylo to tedy, ty pouštění německých žoldáci byli na území Akademie pozemních sil ozbrojených sil Ukrajiny ve Lvově. Jinak ta zpráva dál hovoří o ještě dalších aktivitách, vlastně jsou takových, o kterých jsem hovořil, anebo jsou tam potom některé dílčí věci. Dílčí zprávy tady asi důležitá je, že v noci ruské ozbrojené síly zaútočily na cíle v oděské oblasti až 5 typy raket. Asi dobré znát. Jinak ruští vojáci odrazují útoky ukrajinských sil na čtyřech směrech. Takže jinak víte, že tam kromě teda té, řekněme, fronty kolem Charkova, tak máte další frontu, kterou máte tam, řekněme, poblíž Bachmutu, pak máte tu další, kde je Záporoží, a pak máte teda ještě jednu, a to je dole tedy v podstatě u Chersonu. Jo, tak jenom, abyste měli představu, kde všude se vážní posluchači bojuje. No, další zprávu už je 21.7., kdy už teda se začaly používat teda ty kazetové bomby z té ukrajinské strany. Takže ta ruská armáda zase proti tomu druhou noc zasahuje silné údery na ty černomorské přístavy Ukrajiny. To je oblast Oděsy, dále předměstí Iličevsk a také v Mikulajevu a v jeho okolí. Takže tolik asi takto. Jinak teda jsou tam hlavně v těch přístavech, jsou tam likvidovány teda sklady, zásoby zbraní, munice, a jinak teda také ta technologie nebo ta technika pro nakládání a vykládání nákladů. No, to je jako to záležitost. Poslední zpráva je zajímavá. Poslední zpráva hovoří o tom, že Alexander Lukašenko prohlásil, že pokud západní Ukrajina požádá o pomoc proti polské armádě, tak ji podpoříme. To je velmi zajímavé, protože by to znamenalo rozšíření toho konfliktu. Nicméně, on říká, převzetí ukrajinských území Polskem je pro nás nepřijatelné. Což já prohodil tedy v pohodě při rozhovoru s ruským prezidentem Putinem. Takže samozřejmě za přítomnosti kamer a tak dále. Takže tím by asi podle všech dohadů udělal největší radost nudícím se Wagnerovcům, protože Poláci musí jako vědět jedný krok jejich jednotek přes běloruskou hranici, kam teda ty Poláci mají namířeno také, tak bude jich posledním, protože nebudou žádné varovné výstřely ani polovičatá opatření, pokud napadnou svazový stát Bělorusko, řekl ruský velvyslanec Bělorusku Boris Gryzlov. Tak to bude jako dost asi pro ně tvrdé, protože podle Lukašenka se Wagnerovci začne nudit a vést řeči ve stylu co se podívat do Varšavy a podobně. Takže se chtějí vrátit do bojů a pomoci Rusku k vítězství a bylo by lepší je poslat na Kyjev nebo na Charkov, než se riskovat, že tvrdě zareagují na nějakou polskou provokaci. Takže toto jsou všechno zprávy teda tady z této strany. Pojďme dále. Nejsou radostné, bohužel, ale je to z toho, že tam ty problémy nejsou stále jako vyřešené. Další zprávy jsou ze Spojených států a tam jednak tedy začneme Trumpem. Trump říká, že média žou o rozsahu úmrtí na Ukrajině. To nakonec v úterním rozhovoru varoval, že vlastně tam umírají 100 tisíce lidí, což tedy ta média daleka takhle, jako se ve Spojených státech neinformují tímto způsobem. Znovu zopakoval Trump, že chce válku okamžitě ukončit a poznamenal, máte města, ve kterých nejsou žádné budovy. Nestojí žádné budovy. Vypadá to tam jen jako demoliční zóna. Je to tak strašné a víte, a pak řeknou, že dva lidé byli zraněni. To hovoří teďka jako na margo teda těch západních médií. Říká, stovky lidí a tisíce lidí už byly tam zabity. A až to celé skončí, zjistíte, že počet zabitých je mnohem větší, než vám říkají, říká Trump. A pokračoval, neříkají vám pravdu, umírá mnoho tisíc lidí, statisíce lidí, jejich města jsou vyhlazována a oni v podstatě říkají, jaký je váš postoj. Jste pro Rusko nebo jste pro? A já s otazníkem, já jsem pro jednu věc, velmi jednoduchou, říká Trump. Chci, aby se lidé nezabíjeli a nechám to zastavit rychle. Kromě Trumpa se zdá, že jední lidé, kteří mají zájem na ukončení války, jsou Maďarsko a Vatikán. Bytek Evropy jako celek se zdá být v pohodě, když masové umírání bude pokračovat tak dlouho, jak to bude třeba. Já bych tady u toho se hned jako chvilku jako zastavil. Začnu od toho konce. Jak dlouho, jak to bude třeba? Pro koho to bude třeba? To je první otázka. Připomenu houstonský projekt, kde teda je vlastně, že teda by se teda Slované měli jak se vyhladit navzájem rukama vlastníma. Nemá na mysli toto někdo? Pokud jde o ten zájem na ukončení války, tak jako pokud vím, tak Vatikán vždycky žehnal do jakékoliv války zbraním, takže tam bych jako od něj to moc nečekal od Vatikánu. A pokud víme, tak Vatikán fungoval tak, jak fungoval, takže opravdu ne. U toho Maďarsko tomu věřím, navíc ty Maďaři to mají nedaleko mají toho sousedství a nemají určitě zájem, že se nám ta válka rozšířila. Tam to lze pochopit. Potom, pokud je o to, jak by to hned zastavil, kdyby v podstatě Trump dal na návrhy generála Flynna v únoru 2021 a řešil to tehdy armádou, dneska mu stejně nic jiného nezbyde, tak tohle to nemuselo všechno být. Takže jak si teď, jako je to dobré, že by to teď zastavil, ale to jako si měl uvědomit, jako co bude. On to věděl, jenže problém je v tom, že byl v pozici, že měl rozhodovat mezi tím, jestli teda připustí občanskou válku v Americe, anebo bude riskovat válku tady, potažmo možná světovou, a on se chtěl vyhnout hlavně té válce doma. No. A to jsou důsledky, nakonec se válčí tady a doma bude se válčit u nich ve Spojených státech taky podle všeho. Takže to je jenom jako komentář tady k tohle tomu. Já vím, že se to dobře říká a že má třeba i samozřejmě informace daleko detailnější, hlubší, takže bez toho se to někdy jako dobře posuzuje, ale myslím si, že tady jako něco na tom je. Další zpráva hovoří o Rand Paulovi, což je senátor americký, který ve středu prohlásil, že Spojené státy se nemohou dovolit nadále posílat peníze a munici na Ukrajinu, aby vedli válku s Ruskem, protože zemi už obojí došlo. Už nemají. A toto prohlásil ve vystoupení televizní stanici Fox Business a Paul tak reagoval na nější téměř týdenní oznámení, že Bidenova administrativa posílá Ukrajině další miliardu dolarů na pomoc. A on říká, z fiskálně konzervativního hlediska nedává smysl půjčovat si peníze od Číny, abychom je posílali na Ukrajinu, říká Paul. A není to tak, že bychom je posílali přebytečné prostředky. Je to tak, aha, my máme kolem sebe přebytečnou munici. Ve skutečnosti nám teď došla munice, došly nám peníze. A tak nemá skutečný smysl v tom dále pokračovat, říká Paul. A sám Biden nedávno přiznal, že důvodem posílání strašlivých kazetových bomb na Ukrajinu je to, že Americe došla munice. Že už jenom nemají. Připomínám, že ta munice je zakázána, teda jako podle mezinárodních zákonů tak je zakázána. No. Další zpráva hovoří o tom, že čtyřhvězdičkový americký generál McChrystal přiznal na kameru, že bombový útok na plynovod Nord Stream byl spáchán Spojenými státy. Toto je jako velmi závažná informace a není asi důvodu ji zpochybňovat. A tak je o tom i ta zpráva jako říká, že jaksi ty pochyby o tom nějak jako nebyly, on to vlastně teďka potvrdil. Jinak ten Seymour Hersh, který si vlastně první přišel, ten americký novinář, nositel té Pulitzerovy ceny, pokud se nejmíním, tak se ukázal, že měl jako pravdu. A nakonec se ukázalo tedy, že vlastně už teda se o tom nějak ani zvlášť nepochybuje. By tam byly takové někdy takové ty vypouštěny, takový ten dým, ta mlha, jakože oni ne a že Poláci a co, když si to udělají Rusové sami a podobně. Takže už to už jako všechny přišlo tedy. No a pak to teda, jako, že to hodí teda ty Ukrajince, no a ten to říká jako celku jako natvrdo. Jinak jako byl, ten generál byl odvolán z vedoucího postavení ještě za doby Baracka Obamy poté, co měl kritické komentáře k jeho administrativě. Takže toto, to jako další zpráva, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Washington vydává varování Zelenskému, protože Západ a Ukrajina hledají viníky, aby vysvětlili, proč se protiofenziva ukrajinských ozbrojených sil zadrhla. Zelenský se samozřejmě snaží vyklouznout, to jako dosti komplikuje jeho vztah s Bidenem a prostřednictvím amerických médií a bývalého generálního prokurátora Jurije Lucenka tak dostal varování, protože že s tím, že prezident Ukrajiny by se mohl stát smířlivějším člověkem. A ten Lucenko jako připomíná, a je to bývalý generální prokurátor a ukrajinský minister vnitra, připomíná, že Zelenský se dostal k moci zcela nepřipraven, udělal řadu systémových chyb a v mnoha oblastech zničil systém vládnutí, ekonomiku a státní moc, které jsou v kritickém stavu. A tady jde, on to udělal, toto prohlášení udělal v rozhovoru pro kanál YouTube a tady je potřeba připomenout, že ten Lucenko je přesně ten, který chtěl začít vyšetřovat tam některé ty záležitosti, které se týkaly ještě teda té Burismy a podobně. A pamatujete si, že ještě Biden, co by viceprezident, řekl, že teda v tom případě to Rusko, teda ta Ukrajina nedostane tu miliardu dolarů, tak že jim dal 6 hodin na to, aby to Lucenka odvolali z funkcí. Tak on to udělal tenkrát. A on se ten Biden tím ještě chlubil a doma, když přijel, a je z toho kamerový záznam. Takže toto je teďka Lucenko a teď se jako ukazuje, že teda ten Lucenko měl blízko k Porošenkovi, což také dobře vědět. Takže teďka otázka taková, jak to dál se bude vyvíjet. Je to zajímavé ze dvou důvodů. Jednak je to vlastně porušení teda určitých hranic, protože ten Porošenkův tým jeho prostřednictvím, to Lucenka, obvinil Zelenského ze všech možných věcí, ale nikoliv na začátku té speciální vojenské operace. Ten začátek toho byl jako interpretován jako zbabilá ruská agrese, takzvaně, ale vůbec se tam neprojednala tehdy otázka, za tomu všemu mohl prezident Ukrajiny zabránit a vyhnout se katastrofě země, kdyby byl chytřejší, rychlejší a tak dál. Teď se ukazuje, že mohl, bohužel ten Lucenko a spol to nekomentovali tímto způsobem tehda. A já tady jenom připomenu to, že minské protokoly, že nebyly dodrženy nebo splněny z té ukrajinské strany, a to záměrně, k čemu se nakonec přiznali tedy samozřejmě i paní Merklová a Macron. Takže bylo by to znamenalo všem, že by se jim býval musel postavit, což on neudělal. Ti, kteří ho dneska kritizují, tak to tehdy neudělají také, kritizují až dneska. Čili je to sice pravdivé, leč je to taková účelovka, teďka, že teď to vyhovuje, těmi hrdiny měly být tenkrát. Jinak ten Lucenko je veteránem ukrajinské politiky, byl vysokým manažerem u tří Majdanů, byl poradcem tří prezidentů Juščenka, Turčinova, Porošenka, dvakrát ministrem vnitra, jednou generálním prokurátorem, byl také odsouzen za korupci, byl vězněn, omilostněn, zproštěviny, prošel frontou. Čili jako je to člověk jako opravdu, jako už asi protřelý, zkušený. Lze říci, že je to agent Spojených států, podle teda tady autorů článku, se zvláštním stáním k prezidentu Bidenovi. To je jako velmi zajímavá informace. A jinak před tím Lucenkem byl ukrajinským hlavním žalobcem ten bývalý Porošenkův přítel Viktor Čokin. Takže takto. A ten vlastně ale už zahajoval teda vyšetřování té energetické společnosti Borisma Holding. Tam to potom ještě pokračovalo, ale to, co jsem říkal, tak to opravuji, tak to se ještě týkal Čokina. Lucenko nastoupil až po něm. Takže ten tehdy, Biden tehdy naléhal na to, aby Porošenko viděl Čokina a jmenoval Lucenka. Tady to opravuju, to předchozí zprávu. Takže to je z toho. Vidíte, tak se nám střídají, jak svatí na orloji, řeknu takhle, ale nejsou jediná země, kde tomu tak je. Ve Spojených státech, říká další zpráva, jsou zhrozeni kvůli Putinovu kroku proti ozbrojeným silám Ukrajiny, jak píše Washington Post, říká, no to jsme ještě neviděli. Protože ruská armáda začala s pomocí bezpilotních letadel rozsáhlý lov na ozbrojené síly Ukrajiny. To znamená, masivní útoky bezpilotních letadel tak způsobují ozbrojeným silám Ukrajiny velké škody. Jak píše ve Washington Post Michael Birnbaum. A on říká, že tím charakteristickým znakem současné ruské obrany jsou všudy přítomné bezpilotní prostředky, které poskytují armádě podrobné informace o poloze ukrajinských jednotek v reálném čase. A to umožňuje vykonávat masivní útoky kamikadze drony a nebo vykonávat cílené údery. No, je to pravda, já jsem ale zase z jiných zdrojů jsem zaznamenal i takové zase kritiky, které říkají pro Krista Pána, kdy ty Rusové mají kosmické síly a ty kosmické síly to tam dole nevidí. No vidí, ale je tam zřejmě problém v tom, že prostě ta armáda netahne pořád jaksi za jeden pro vás a jsou tam lidé, kteří prostě tu válku s tou Ukrajinou sabotují. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy nejsou připraveny poslat rakety ATACMS, když to řeknu takto, na Ukrajinu. To jsou ty rakety dlouhého doletu. Tak oni, co nejsou připraveni dneska, budou připraveni zítra. I když tedy tam roste tlak amerických zákonodárců na to a prosby kyjevského vedení. Ty američtí zákonodárci si chtějí prostě vyfasovat, chtějí si tu válku taky doma jednou užít. Dvakrát si tam neměli, byla světová válka, tak dělají pro to, co mohou, jinak jako potratují rozum. Protože tam jako skutečně to může být tak, že ty Rusové se o tom ozvou. Takže nevím, no. Je to divné, je to složité a bohužel ty Američané tou dlouhodobou propagandou jsou už tak jaksi přemoženi, že někdy jim chybí trošku minimálně jaksi pocit tedy aspoň nějaký půd sebe záchrany nebo něco podobného. Jak ty zbraněžka jsou hrozné. Scott Ritter, ten má velmi zajímavý článek, nebo zajímavou zprávu. On říká, že Zelenský je agentem britské MI6 a zřejmě možná i CIA a že dostal od nich 10 úkolů. A teď to tady probírá. A on říká, on se Zelenský nestal prezidentem přes noc. A na této volbě není žádná zvláštní zásluha ukrajinského lidu. Prostě k tomu to výsledku byl doveden mistrovskou rukou. A dál teda hovoří o tom, že všechno začalo tím, že CIA a MI6 si pro sebe naplánovali další poslušnou loutku, která by nahradila korupcí počísněného Porošenka, takže si vybrala herce s přemrštěnými ambicemi, ale málo zběhlého v politických táhnicích. A to jim vyšlo jako perfektně, protože podle Ritra je na tvorbě filmu Služební klidu jen malá část zásluh scénaristů z Quarter 95, že ten scénář byl pomocně nahrazen k propagaci hlavní postavy, kterou hraje Zelenský. A pak si představte milovaného hlavního hrdinu jako skutečného kandidáta na prezidenta. Tak jako víme, že i tady třeba, když byli vešel velmi úspěšný seriál Nemocnice na kraji města, takže potom pan Chudík, ještě blahé paměti, tak vyprávěl, že ho pak oslovovali v tramvaji lidé, říkali mu pane primáře a to, a teď se mu stěžovali s tou či onou chorobou, protože to hrál tak přesvědčivě, že ty lidé vlastně uvěřili, že on je tím primářem. A tady něco podobného, k něčemu podobnému došlo tedy i na té Ukrajině, takže on byl potom jaksi dobře prosaditelný. Významnou roli v tom sehrál oligarcha Igor Kolomojský a ten teda se s pomocí svého do jisté míry talentovaného chráněnce pokusil vlastně tak vyprat své finanční hříchy proti Spojeným státům a aby se Zelenský stál poslušným a bez pochyby plně vůli majitelů, tak dostal takovou, byl mu předhozen takový ten finanční háček, protože žádný z těch jeho filmů a televizních pořadů mu nemohl přinést příjem, který vlastně pobíral ještě předtím, než se stal prezidentským kandidátem. A Scott Ritter metodicky vypsal Zelenského nemovitosti, které vlastně v době své kandidatury a z nich většinu bez prohlášení skrýval. Či ještě než si mohl nakrást, když to řekneme lidově. Takže jmenuje Vila v Miami za 34 milionů dolarů. Dům v Izraeli pro rodiče na pobřeží Středozemního moře v hodnotě 8 milionů dolarů. Vila v italském letovisku Fonte dei Marmi za 38 milionů dolarů. Byt v Londýně na legendární Baker Street za 3 miliony dolarů. 5 apartmánů v apart hotelu v Batumi a samozřejmě penthouse na Krymu v Livady za 164 tisíc dolarů. Říká mimochodem, krymská nemovitost vyšla nejlevněji manželům Zelenským tedy. Takže kde bere Zelenský takové peníze, když je považován za úspěšného producenta, říká Ritter. Říká, že nakonec už v roce 2020, to řekl investigativní novinář, který zveřejnil tzv. Pandora archiv, podle kterého Zelenský vlastně řadu offshore společností, přes které se praly peníze těch správných lidí. A konečně v letech 2012 až 2014, tak Igor Kolomojský utratil 41 milionů dolarů prostřednictvím těchto offshore společností. Takže Ritter říká, musíme uznat, že Vladimír Zelenský je lakomý a chamtivý a vždycky byl a navíc má přemrštěné ambice a podle vzpomínek producenta z Los Angeles Igora Lopationoka, tak když Zelenský přijel do Hollywoodu, tak vždy žádal o sjednání schůzky s hvězdami, jako je DiCaprio a podle protokolu to muselo být osobní setkání, což je známka jeho přemrštěného ega. Takže říká, právě takového člověka přemoženého vášněmi dokážeme nejlépe skrotit. A protože byl u výzvědné služby, tak asi Ritter, tak asi ví, o čem hovoří. A jinak, jako říká podle Ritter, takže vlastně dostal Zelenský okamžitý úkol proměnit Ukrajinu v protiruského berana na podzim 2020. A jinak podle Scotta Rittera ten Zelenský během 4 let svého prezidentství splnil 10 úkolů, které mu zadali jeho kurátoři, aby zničil Ukrajinu. Úkolem číslo 1 je vymítit ruský jazyk. Úkolem číslo 2 je dokončit proces církevního schizmatu. Úkol 3 je přepsání historie a zničení vzpomínky na velké vítězství z roku 1945 měnitele Sovětského svazu. Samozřejmě ve spolupráci s Ukrajinou. Úkolem číslo 4 je zničit svobodná média. 5. úkolem je zakázat činnost opozice. 6. úkolem bylo udělat ze země nejen testovací polygon. 7. se týká přímé přípravy země na ozbrojení před Ruskem. 8. legalizace nacismu v zemi, že všichni vědí, že tohle Rusové jen tak jako nepřejdou. 9. úkolem je prodat úrodnou půdu Ukrajiny zahraničním korporacím. To se teďka týká i toho obydlí, těch problémů s tím. Že, a 10. úkolem je připravit se na prodej všech zdrojů země, jejich zatažením do šíleného úvěrového procesu. To je přesně ono, co se děje. Agent Zelenský splnil úkoly, které mu byly přiděleny, jak uzavírá Scott Ritter. Otázka zůstává, budou ho nyní jeho kurátoři ještě potřebovat? Takže tolik teda tato velmi zajímavá zpráva. Je to velmi zajímavé zamyšlení toto. Předposlední zpráva, Barry Sternlicht, do americké ekonomiky přichází hurikán typu 5, který to všechno smete. Můžete vidět 400-500 bank, které by mohly padnout. Ten Barry Sternlicht je možná Sternlicht, kdybych to četl německy, protože ten Sternlicht, to je vlastně hvězdné světlo, tak ten varuje před hurikánem, je to miliardář tedy, a před hurikánem kategorie 5, v té americké ekonomické globální, v té americké a globální ekonomice, a je to poté, co Starwood Capital Group, kterou vlastní, zbankrotovala kvůli nesplácení hypotéky ve výši 212,4 milionů dolarů. To si vzal na stavbu kancelářského mrakotrapu v Atlantě ve Spojených státech. A když hovořil Sternlicht s agenturou Bloomberg, tak řekl, zažíváme hurikán kategorie 5, dochází výpadku proudu, který se znáší v celém realitním průmyslu. Takže říká, doufám, že jedno dne se k nám od Fedu dostanou úlevy nebo alespoň nějaké pochopení. Já si myslím, že ne, protože ten Fed by měl být uzavřen, měl by skončit tedy, takže asi ne. No, uvidíme. Ale jak vysvětlil, tak recese na trhu komerčních nemovitostí byla vyvolána 16-měsíčním agresivním zvýšením úrokových sazeb federálního rezervního systému a na rozdíl od předchozích poklesů nikoli kvůli bezohledným spekulacím. No tady to bylo kvůli inflaci, kdy teda oni vlastně, aby čelili inflaci, to znamená tomu návratu těch ničím nekrytých fiat dolarů, které oni rozhodili do světa, tak teď ten bumerang se vrací a zvedlo to tam obrovským způsobem inflaci, no tak jako ten stát, ten Fed teda tam tomu, jak si čelil, zvýšením tedy úrokových měr, no a to vlastně vyvolalo teda ty problémy, které tam jsou v bankách. No, takže jinak říká, že jako popsali ve zprávě, kterou udělali, stres, kterému bude vystaven trh komerční nemovitostí, zejména kanceláře a nákupní centra. No, on je otázka vůbec, jaké míry ty kanceláře dál budou potřebovat do situace, pokud by všichni pak měli dělat na bázi home office a podobně, to je jako věc jiná ještě. A je to jako je zase k jiné debatě toto. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že tornádo poškodil závod firmy Pfizer v Severní Karolíně. A ten závod je čistě poškozen a rozmetl po areálu léky a další trosky. A ta sama společnost Pfizer uvedla, že i rozsáhlý komplex v Rocky Mount tak poškodil tornádo, které se prohnalo okresem Nash. Vyhodnocují situaci, aby zjistili dopad na výrobu, řekla společnost, takže říkají, že v myšlenkách, že jsou s kolegy a pacienty a komunikují při obnově po této povětrnosti události. Takže to je všechno ze Spojených států. Pojďme dále, kolik máme, no dost. Další zprávy jsou z Evropské unie, tak tady hned několik zajímavých zpráv. První je, Rakousko, Maďarsko a Srbsko se zbouřili proti migračnímu chaosu v Evropě. Jak bylo řečeno, tak ten azylový systém v Evropské unii nefunguje a když teda evropští politici se snaží nějak jak si na tom, si to nepřipomínat a oficiální média o tom raději teda diplomaticky mlčí, tak a chrlí teda zprávy o konfliktu na Ukrajině a o hospodářské krizi a na migrační krizi nějak jako zapomínají, tak ty mezi tím ty migranti ve velkém počtu přicházejí nadále tedy z různých kontinentů a mnozí z nich, kteří už se tady udomácnili, tak a dělají tady jako pěkný pořádek. Příklady Francie, Řecko, Itálie, tak jako prostě tyto problémy rostou. A mnohé další země už také pociťují vážné problémy, začínají se bouřit a takovou velkou nespokojenost, těžkou nebezpečnou výbušnou situací, tak vyjádří na summitu tří zemí ve Vídni, Rakousko, Maďarsko a Srbsko. A ty jednoznačně teda zatáhly brzdy, nebo za brzdu, jak zdůraznil rakouský Karl Nehammer na tlačové konferenci, na tiskové konferenci. Ten Karl Nehammer je tedy rakouský kancléř. Takže říká, jsme spojenci v boji proti nelegální migraci a společně přijímáme opatření proti organizovanému zločinu. Takže uvidíme, jak se to dál bude teda vyvíjet. Protože problém je v tom, že s výjimkou Srbska jsou v Evropské unii a tam to znamená moc Evropské unie odejít nebo to vyřešit v rámci Evropské unie, ale tam to neprohlasují. Další zpráva hovoří o tom, že v Německu jsou šokováni poselstvím Putina Evropské unii o Ukrajině. Dokonce se tam hovoří o game over, jo, čili všemu je konec, je po všem konec hry. A čtenáři německého deníku Die Welt se vysmáli Evropské unii, která chtěla summitem v Latinské Americe dát ruskému prezidentu Putinovi signál o jednotě zemí v otázce ukrajinského konfliktu, avšak to neuspěla. A povinnosti Západu je tedy potřeba učinit, při které všech říkají. A jak říkají noviny, už dost nesmyslných akcí, už dost utrácení našich daní na podporu Ukrajiny, napsal jeden z komentátorů. Jiný ho podpořil tím, že Evropská unie neuspěla se svými názory ani v Latinské Americe a zdá se, že chcete dostat prostě od Putina facku. Že Nicaragua, Venezuela, Kuba jsou země, které značně utrpěly nad vládou Spojených států a najednou přijede jejich vazal, míněno teda Ameriky, a řekne, obejměme se. Takže, říká třetí, takže jejich cíl spočívá v tom, aby dali Putinovi jasné znamení, ale nic z toho nevyšlo. Teď je všemu konec. Říká zase další, tedy potom uživatel. Takže vidíte, že i tady tedy jsou tedy jaksi už jiné názory. Možná je potřeba připomenout, že na summitu Evropské unie a společenství latinskoamerických a karibských zemí vznikly mezi jeho účastníky spory právě kvůli jejich pozici vůči Ukrajině a v důsledku toho Evropská unie nedokázala vnutit summitu závěrečné prohlášení s odsouzením Ruska v ukrajinské otázce. Prostě ten svět jde někam jinam, vidí to jinak a my jsme tady zatím jaksi furt se trváváme ve starých klišé. Německý deník Bild, další zpráva, oznamuje, že pokud německý Rheinmetall na území Ukrajiny postaví svou továrnu na výrobu tanků, tak Moskva je zbombarduje. Vychází tedy z prohlášení ruského ministerstva zahraničí, které učinilo vůči německému výrobci zbraně Rheinmetall, tady právě v této věci. Ty deník Bild na to upozorňuje. Takže bude, pokud bude ta továrna postavena na ta obrněná vozidla, tak bude legitimním cílem na Ukrajině, jak prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Takže jinak teda ta společnost Rheinmetall už zřizuje na Ukrajině výrobní závod společně s ukrajinskou státní společností Ukroboromprom. Takže uvidíme, tam by měla být vyráběna munice, obrněná vozidla Fuchs a zejména tanky Panther, takže by jich mohlo být vyrobeno ročně až 400. Takže asi to nedostaví a bude to rozbito. No, další zpráva se zmíní o premiéru Orbánovi maďarském. Ten se obává válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou. podle něho se schyluje ke konfliktu Číny se Spojenými státy americkými. A to prohlásil během svého sobotního projevu v rumunském městě Bajletusnát. A ten jako vnímá hrozbu primárně té války ze strany Spojených států, nikoli Pekingu. A říká, že budoucnost světa má podle něj v rukou Washington. A hovořil také o stazích Budapešti s Evropskou unii a vysvětlil, že konflikty pramení z toho, že se Evropská unie snaží o odlišný kulturní rámec. Uvádí maďarský telex.hu, takže jako Anglia. Takže Evropská unie odmítá křesťanské dědictví, migrací pohání výměnu obyvatelstva a vede LGBT válku proti evropským národům přátelským k rodině. Musíme tedy říci, že v dnešní Evropě vzniká politická třída, která je neodpovědná, která už nemá křesťanské ani demokratické přesvědčení. A maďarský ministerský předseda a z této neodpovědnosti obvinil snahy o federalismus v Evropě. No, toto řekl velmi kulantně. Toto je samozřejmě globalistická agenda, která je prosazovaná pomocí Evropské, prostřednictví Evropské unie. Proto jako tady to otázka o setrvání, to kritizovat může, ale bude se tím, pokud z ní nebude chtít odejít, tak se tím bude setkávat pořád. A to neplatí jenom pro něho. Další zpráva také se týká Orbána, kdy on hovoří o tom, že evropská ekonomika je napříč sankcím, tak že zůstane v Rusku. A on říká, že většina těch evropských podniků nechce opustit Rusko, a to ani přes tu sankční retoriku, jak řekl tedy v sobotu na 32. letní univerzitě Maďarů v rumunském Bajletusnade, to je to, o čem jsem prvé hovořil, to je ze stejného setkání právě Viktor Orbán. A jinak podle něho se Čína stává nejsilnější ekonomikou světa a jak o tom tedy s odvolením informuje zpravodajství TASR v Budapešti. A o Evropské unii Orbán řekl, že trpí úzkostí, je bohatá a všech slabá. Snaží se izolovat od Ruska, od ruského plynu, což je iluze, protože Rusko nelze izolovat od zbytku světa. Dnes chce evropská ekonomika konkurovat tak, že energie stojí dvakrát tolik, co předtím, jak řekl. Jinak tady na toto setkání nepustili ke vstupu rumunské nacionalisty, protože tady samozřejmě jde zase o to, že tato část, kde on přednášel, tak vlastně bylo kdysi té maďarské území, takže je to také proto, je to letní univerzita Maďarů, takže toto, takže tato zpráva. Pojďme ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že Německo je největším vývozcem odpadu v Evropské unii a je třetí největší na světě. A víte, kolik vyveze tun plastového odpadu za rok? Za loňský rok Německo vyvezlo 745 100 tun plastového odpadu. To je strašné. To znamená, že Německo zaujímá tedy první místo ve vývozu odpadu v Evropské unii a na světě třetí. Pouze Spojené státy a Japonsko tedy dávají více, váží více. No, takže ten problém je, sice německý vývoz plastového odpadu v posledních letech klesá. Já bych teď připomněl jednu věc. Spojené státy mají 5% celkového množství obyvatel na zemi, avšak 50% spotřebu energií. Taky se podívejte na těch filmy, když oni přijdou domů, ráno jdou do práce, večer přijdou z práce, oni tam celý den svítí. Jako normálně po těch pokojích všechny lampy rozsvícené a tak dále. Jo, to je ten americký způsob života. Takže na 5% obyvatel 50% spotřebu energií a 40% produkce odpadů, zejména plastových. Jako 40% podíl jako na celosvětovém množství, což je šílené. Oni to hodně vozili, prodávají to do Číny ke zpracování. Teďka Čína to od určité doby od nich jako přestala brát, tak to hází do moře a nebo to vozí do Afriky a podobně. A tam to nechávají. Takže tím, co teda ten německý vývoz toho plastového odpadu v posledních letech klesá, tak i tak už v současné době plave v moři 86 milionů tun odpadků. A není známo, kdy přijde záchrana. jak zase uvádí německý Tagesschau. A připomíná, že každý Němec vyprodukuje více než 450 kg odpadu ročně. A loni směřilo nejvíce odpadu z Německa do Nizozemska, no a to neříkají, kam to z toho Nizozemska šlo, tam to dali na lodě, pak to někam asi šlo, aby to nevozili rovnou z Německa. A hlavní příjemce německého odpadu bývá Čína, ale teď ještě otázka, jestli ještě je, že jo, protože teďka díky těm různým omezením a čištění dovozních omezení a tak dále, tak ten odpad, který dříve putoval do Číny, tak pak byl německým vyvážen do dalších zemí jeho východní Asie, jako je Thajsko, Malézie, Indonésie a Vietnam. A teď vlastně oni ho nejdříve přijímali, ale pak už ta jejich infrastruktura nestačila k likvidaci ani vlastně odpadu, takže už ten zájem také není. A navíc ten nedostatek kontrol podporoval nelegální dovoz odpadu spalované v nepovolených zařízeních nebo uloženo na divokých skládkách a podobně. Takže je to problém a je prostě navíc třeba ekologové Malézie našli zbytky nebezpečných chemikálií těžkých kovů v půdě, kde byl nerecyklovaný plastový odpad, nekontrolovaně vyhozen do otevřených prostor nebo spálen a tak dále. Takže pak ty ekologové detekovali kontaminanty ve vzorcích vody z řek, rybníků, kanálů, blízkosti skládek a podobně. Takže máme velké množství odpadu, zaostáváme, jak uvádí Štefi Lemkeová ze strany Zelených, což je ta spolková ministryně pro životní prostředí a ochranu přírody, která oznámila další iniciativy ke snížení odpadů. Víte, tady zase je prostě potřeba se vrátit ke sklu. Dělat odpady ze skla. Dělat obaly ze skla. To je jako velmi důležité. Sklenice na jogurty, na další věci, kelímky různé, to všechno se zase dělá ze skla. Roky to takto bylo. I nápojové obaly jako nápojového skla, tak také. Lahve různé a tak dále, zase zpátky ze skla. Takže jinak to bude prostě potřeba to vyčistit. My jsme o tom nedávno hovořili právě s paní Janou Tumajkovou v tom jednom z těch pořadů o té budoucnosti a o tom, jak bude prostě potřeba tu přírodu vyčistit. Problém je v tom, zatím to nikdo nedělá. Byl teďka nedávno udělán i, moje to už asi rok a půl, možná dva roky, byl nějaký mladík, měl nějaký velmi dobrý vynález, jak to sbírat v tom obrovském množství teda z té vodní hladiny. V tom oceánu už máte moře, to nejsou skvrny, jsou moře prostě těch plastových odpadů, to pokrývá velké plochy, tak aby to šlo likvidovat. Ten vynález je, ale nikdo to nedělá, protože to nedává do, jako potřebný zisk. Dneska všichni to budou investovat, tak jako všichni, aby tam měli co největší zisk, tady o přírodu nikomu nejde. Tady jde o to vyždímat a aby to teda ty lidé měli na těch účtech a tak dál. Navíc je to v těch dolarech, které nejsou ničím kryté, takže to je taková vůbec jako divná hra a takhle zatím funguje. No, takže to je tato zpráva. Podívám se ještě na chvilku do Polska. Zpráva nám říká, že Kaczyński se vrací do velké politiky, nyní se snaží rekonstruovat tu dohodu polsko-litevského společenství. Ta je za dveřmi. Redaktor Marek Galaš z nezávislého dzienniku polského, teda politického, tak hovoří o tom, že by si to ty pobaltské země měly sakra rozmyslet. No a jako uvidíme, protože zase tady je to polsko-litevské společenství, pak by to dále se rozšiřovali. No. To je jako bohužel, to jako je zase takový ten pokus, jak teda začít zřejmě teda ten projekt Trojmoří, což je tady jejich sen od toho Baltu až dolů do toho Bulharska, přes nás a přes Slováky a přes Maďary a tak dále, kde teda by Poláci hráli prim. Jo, to je pořád jako jich letitej sen za pomoci Spojených států. Jo, to je takzvaný, ten základ je v takzvaném lublinském trojúhelníku a to je právě tady, počítali, že to bude Polsko, že to teda bude Litva a že to bude Bělorusko. Problém je v tom, že to Bělorusko se mimo z ruky, protože to v tom Bělorusko se zatím teda ten převrat nepovedl. Takže přesto se o to Poláci snaží nadále. No, podívám se dále ještě. Další zpráva hovoří o tom, že zase nezáležný dělník političný, tak hlavním úspěchem práva a solidarity čili takzvané strany PiS před volbami je špatná pověst Polska na mezinárodní scéně a je naprostá izolace. Opět redaktor Marek Galáš. Tady jsou i vyobrazené demonstrace s velkým transparentem vaše politika, naše bída a podobně. Ta bída možná, že bude jako chudoba v té polštině. No. Takže tady jaksi říkají a vytýkají té vládě, že si začala dovolovat příliš jako na to své okolí v zahraničí a s podporou Spojených států ze zády přerušit diplomatické styky s Ruskem nebo přerušit diplomatické vztahy a tam jako bylo, že nebylo s Ruskem. Zkazit přátelské vztahy, dovolit si nepřátelské výroky vůči sousedním zemím. Já mám pocit, že ještě tam jako jste se o tom mluvili, že tím je přerušili. A jinak, jako říká Polsko, hraje důležitou roli v podpoře Ukrajiny a kvůli své nedostatečné schopnosti budovat spojenství má malou schopnost formovat mezinárodní politiku. Co říká Janusz Reiter, bývalý velvyslanec Polska ve Spojených státech a v Německu. Takže s využitím přízně USA a prokázání své nadřazenosti nad svými partnery v EU, tak se strana Právo a spravedlnost snaží získat vedoucí postavení v evropské politice, aby se mohla podílet na globální záležitosti kontinentu a ovlivňovat je. A Jaroslav Kaczyński, který se vrátil do velké politiky před 3, no a teď už to bude 4 týdny, tak to řekl jasně. Chtěl bych, aby se Polsko alespoň stalo vůdcem naší části Evropy, která zase rozhoduje o osudu Evropské unie a celého kontinentu. Napsal místopředseda vlády a předseda PiS Jaroslav Kaczyński v dopise účastníkům programové konference Slezský řád v Myslovicích. No, tak jako tím asi nebude. Ten problém je v tom, že ta globální politika, kterou teda i prosazuje nějakým způsobem Evropská unie, tak tady se střetává se snahami Polska, které jsou podporovány jenom ze strany nadnárodního hráče a tím je v podstatě americký deep state. Takže tady jaksi určité rozdíly v tom jako jsou. No, uvidíme, možná to i pochopí časem. Taková kapitola, tak jsou novinky odjinud. Na to ještě přijdeme, ještě máme čas chvíli. Tady, vážní posluchači, velmi bedlivě poslouchejte. 13 států se dohodlo, že vyvolají globální hladomor prostřednictvím zničení zemědělství. Píše Mike Adams z Ameriky a je to, mám zdroj, vám řeknu, a je to on píše někdy pro více věcí z Natural News, ano, tady to píše jako v rámci Natural News, ano, tak. A o co jde? Víte, že globalisté vyhlásili takzvaný Hunger Games, čili hrové hry, pod různými záminkami ničí zemědělství. Víte, že v Holandsku už se likvidují 3000 farem, jsou tendence likvidovat užší zemědělství Bavorsku. Můžeme počítat, že to sem přijde také a teď. Tvrdí nám, že výroba potravin je jako škodlivá pro planetu, že na záchranu planety musí být farmy na celém světě zavřené. Samozřejmě, že se budou snažit tedy nejenom potom udělat lidi závislé na potravě od nich, kdy teda tam budou v tom namíchané různý mletý hmyz a podobné věci, kde tam budou škodlivé látky, s cílem teda ty lidi ten počet zredukovat. A teď si ale vemte, že pod tou rouškou snižování emisí metanu, což už je úplná hloupost, snad kvůli kravám, ale oni chtějí likvidovat úplně všechno, tak 13 zemí tam podepsalo takový příslib uměle vyvolat globální hladomor pomocí odstranění zemědělské výroby a zavření farem. A těch 13 zemí začátkem tohoto roku oznámilo založení globálně metanového spolku, který združuje krizové inženýry, kteří využívají veřejnou paniku na zničení světových zásob potravin. A k ním patří Argentina, neuvěřitelné. Hlavní dobytkářská země, Austrálie, také hodně pastevectví a tak dále. Brazílie, další, která má velká stáda skotu a podobně, a nechápu, když je BRICS. Burkina Faso, dobře, Chile, Česká republika, slyšíte dobře, Česká republika. Dali jste, měl to někdo, když jste je volili, nebo když jako šli do voleb, měl to někdo v programu? Volili jste je někdo kvůli tomu, vážně posluchači? Aby vám tady zničili zemědělství a my toto vám tady cpali nějaký mletý hmyz a ještě do toho, ještě bude do toho naděláno. Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko se svým potravinářským průmyslem a s tím, ty tam musí zabít doma, to, jako, to si nemůžu představit, co tam s ním udělat ty farmáři, které jsou hodně postaveny jako na zemědělské produkci. Spojené státy americké, tam to chápu, a Uruguay, opět, dobytkářská země, neuvěřitelné. A kde my jsme se tady v tom spolku vzali, tak to už vůbec jako nechápu do toho. Tak ještě jedno, Argentina, Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, to je v Africe, to červem, Chile, Česká republika, Ekvádor, Německo, Panama, Peru, Španělsko, Spojené státy a Uruguay. Takže teď si představte, že by v Austrálii, Brazílii nebo Spojených státech neexistovala žádná třeba masná výroba. A to je přesně cíl globalistů. A teď si ještě vemte, že oni už připouští, že to je všechno součást toho klimatického podvodu, o kterém je dokázáno, že vlastně o šarlatánský vědecký nesmysl. My jsme o tom výkladě nedávno hovořili. I jako program, jak je vlastně oteplováním a jak je to, že vlastně ta země neobíhá v kružnici kolem toho světa, ale v jakési elipse, takže jsou období, kdy je blíže slunku, pak je teplej a jsou období, kdy je vzdálenější od slunka, pak je chladněji a že se to střídá. Takže toto je opravdu neuvěřitelné, co se děje. A navíc jako je to všechno směřováno jako i taky k té agendě depopulace, hladomory a tak dále, vytváření depopulace. A my jsme pořád v klidu a to, takovéto věci máme řešit především. Další zpráva hovoří o tom, že Austrálie zavádí další protiruské sankce, další balíček proti desítkám ruských subjektů a občanů, zachovává politiku Austrálie zapojení do konfliktu na straně Ukrajiny. Sankce se už ale týkají Bělorusů. Rakouská vláda uvalila sankce 10 občanů Ruska a Běloruska 35 právnických osob z obou zemí, jak informoval výsledek tisková agentura Interfax. Ty sankce jsou namířeny proti subjektům jednotlivcům, kteří mají pro Rusko ekonomický a strategický význam. Uvádí prohlášení, které připravil náměstek ministra zahraničí Tom Watts a tak dál. Takže se podívejte, jak ten svět jako nadále prostě nefunguje. To nefunguje. Skutečný šok v Londýně způsobilo rozhodnutí Evropské unie oficiálně uznat Falklandské ostrovy jako Malvíny. Když budou jako Islas Malvinas, Malvinské ostrovy, tak samozřejmě to byl šok teda pro Anglii, protože zatím to patří Anglii. Byť je to vzdálené, tedy jaksi určitou vzdálenost od východního pobřeží Argentiny. A jestli si vzpomínáte, vážení posluchači, tak v roce 1980 byla válka o Malvinské ostrovy, kdy byl potopen raketou Exocet, britskou raketou Exocet, argentinský křižník admirál Belgramo a tam tehdy zahynulo skoro 1000 námořníků. To bylo velké, oni mají Buenos Aires, tam mají na jednom náměstí, už si nepamatuju, tak tam mají velikánský památník, kde jsou jejich jména a jsou tam jejich fotografie vyobrazené v takových těch malých oválech, v těch obrázcích. Takže teď náhle tedy Evropská unie uznává tedy Falklandské ostrovy jako Malvíny, to znamená také, že teďka vznikne i titul k tomu, nebo další popud k tomu, aby Argentina o ně znovu usilovala. Ono, kromě strategického významu, tak je to důležité, že to je vlastně na šelfu kde je teda vlastně v moři, je tam plyn, je tam ropa a podobně, takže je to zajímavé, je to jako zajímavá kolonie. A ono to zdáleka není tak, jak to tam někdy líčili, že tam je jenom pár obyvatel a pasou tam kozy nebo ovce, jo, takže ono je to trochu jako jinak. Takže tohle to všechno, proč to udělali? Udělali to proto, aby Buenos Aires, či Argentina, aby se nepřipojovala k BRICSu a aby tedy vlastně jim do toho připojení hodili vidle. Ale riskují jedno, že teda Británie, že se bude stavět proti uzavření dohody mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Jenže zase to teoreticky mohou, ale už dneska oni už členem Evropské unie nejsou tedy. Takže zase samozřejmě karibské země, to jsou asi členové britského společenství národů, takže ty zase nastolují otázky placení reparací za staletí kolonialismu, takže ono tam těch starostí mohou mít jako více Britové tedy. A takže oni z většinou těch latinskoamerických států s výjimkou Chile, tak odmítli odsoudit Rusko v souvislosti s tím ukrajinským konfliktem. Takže takto. No. Takže komuniké potom, když se podepisal, bylo bez nich. Tam z té konference toho EU s latinskoamerickými zeměmi. Nigel Farage, známý politik britský, který byl v čele teda té aktivity na odchod Británie, na takzvaný Brexit, odchod Itálie z Evropské unie, tak se potýká s problémy, on zase podniká a teď mu zrušil účet bance, konkrétně banka Couch, po desítkách let, kdy tam měl svůj účet, to zrušila, on chtěl někam jinam, byl asi u 7 bank také ne, a s tím, že údajně, že to je kvůli jeho politické činnosti, a tak dál. Načež teďka najednou, protože on teď ještě navíc BBC ještě uveřejnil zprávu, že údajně nemá peníze, což jednak byla teda lež a jednak teda ho to poškodilo samozřejmě podnikání, ale s tím záměrem to bylo uděláno. Takže on to jaksi značně rozvířil, teď se ho dokonce ku podivu zastal, tedy i informoval o tom Telegraph, Daily Mail, dokonce BBC teda musela, teď co dokonce zastal i tedy premiér, britský premiér, ministryně vnitra Sheila Bravermanová, tak ta dokonce šla dál, ta jak si řekla, že chování banky ukazuje neblahou povahu diverzity, rovnosti a inkluze v bankovním průmyslu a tak dál. Takže dokonce známý poslanec bývalý ministr hospodářství Jacob Rees-Mogg tak vyzval dokonce ke zřízení vyšetřovací parlamentní komise a podobně. Takže nakonec to, že to bude odstraněno, tak ubezpečil britský finanční regulátor, šéf tohoto úřadu Nikhil Rathi, tak ten jak si uvedl, že podle současných pravidel by finanční instituce neměly nikoho diskriminovat na základě politických názorů. Teď je otázka taková, kdo to nakonec odnese. Určitě to přišlo takzvaně zhora. Teď nakonec asi bych to tak viděl, že to odnese tam tak asi možná šéfová té pobočky, šéf té pobočky, té banky. Jo. Banka už poslala omluvní dopis a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jako jak to je. Jinak, jako je tam, existuje nabídka převedu pod mateřskou banku NatWest pro toho Farage, že přišel tam a podobně. Takže vidíte, co se děje i ve světě, nejenom tady. A zatím tam se domůžou nakonec teda aspoň teda nějaké nápravy. Poslední zpráva tady z tohoto soudku, mohu to také nazvat, tak hovoří o tom, že Taliban získal afgánský, že? Získal dokumenty, které potvrzují, že Spojené státy vycvičily ISIS. A informace o tom, že Spojené státy jsou matkou ISIS, tak se všeobecně ví. Jde podobně jako v případě jiných bojůvek o džihadisty, kterým se nejprve říká umírněná opozice, přičemž cílem jejich tréninku vyzbrojování je držet dané země permanentního rozvratu, případně svrhnout vládu. Takže tady nejde jenom o Sýrii, Irák nebo Afganistán, protože podle žaloby, kterou předčasem podal Mali u OSN, tak zase naopak okupanti z Francie i další pomocníci z NATO trénovali a vyzbrojovali tamní takzvaný africký ISIS. Jo. Takže vidíte, že po toho receptu jede těch západních zemí více. A Talibán jmenovaný guvernér Kábulu Mohamed Kasim Khalid řekl, že Spojené státy stojí za Daeshem, či ISIS, a že skupina americkým výtvorem. Takže tady vidíte, že dokonce podle těch zpráv Tolo News, tak ten, což je afgánský zpravodajský kanál, který vysílá z Kábulu, tak ten Khalid ve zvláštním rozhovoru pro Tolo News řekl, že má dokumenty, které ukazují, že USA vycvičili ISIS. Tak, takže to jsou všechny zprávy tedy odsud. Půjdeme dále ještě. A dostaneme se na poslední zprávu, jenom krátkou, a ta je z oblasti covidu očkování, kde americká armáda potvrdila nárůst myokarditidy po zavedení vakcíny proti COVID-19, což potvrdil jeden z nejvyšších představitelů Pentagonu. A v roce 2021 po zavedení vakcín COVID-19 se mezi příslušníky americké armády prudce zvýšil počet případů myokarditidy. Takže tolik jenom v rychlosti a pojďme se teďka ještě podívat, co stihneme tam z toho tematického okénka, které, jak připomenu název, tak Rockefellerové připravili převzetí světa již od 19. století. Takže o tom, že ten vznik toho nového světového řádu pod jednou světovou vládou, jednou bankou, jedním jediným skutečným centrem moci, je záležitostí, která je plánována ještě několik generací, tak o tom jste určitě slyšeli. Já sám jsem o tom některé pořady i dělal, možná ještě něco udělám. A současný směr politiky byl v jasnějších obrysech nastíněný už někdy po druhé světové válce, ačkoliv mnohé prvky v těch západních zemích převládající ideologie se objevily mnohem dříve. A to už prosazovala prosazovat frankfurtská škola, to bylo někde o, tuším, o 100 let dříve. Nicméně ta ideologie tam může být pouhou cestou, nemusí být implementována všude stejným způsobem, ale cíle, ke kterým má vést, tak jsou jednoznačné. A těmi cíly je zavedení jednotného světového řádu, ve kterém bude každý jedinec pod trvalým dohledem. Veškeré soukromé vlastnictví má být přivedeno hrdce lidí. A pokud jste se hlubě zajímali o to, kdo ve skutečnosti ovládá loutky v nižších patrech pyramidy moci, tedy kdo patří na samotný vrchol, tak jste jistě přišli na to, že k těmto světovládcům patří i rodina Rockefellerových. Já bych to tady trošku upravil, ono to tak úplně není, oni jsou kousek pod vrcholem, ale budiš. Dokonce byl vydán i video pod článkem Ivora Kamince, což je biochemický inženýr se zkušenostmi a vývojem lékařských přístrojů, a vedoucí týmu, který řeší složité problémy, vede rozhovor s Jacobem Nordangardem, a což je švédský výzkumník a autor s doktorátem v oboru technologií a sociální změn, magistrem sociálních věd, geografii a magistrem sociálních věd, kultuře a mediální produkci. Proč je zmiňuji? Ten Nordangard je autorem knihy Rockefeller Rockefeller Controlling the Game, která zkoumá, jak ta prominentní rodina používala propagandistické techniky k financování a promování klíčových aspektů od výzkumu životního prostředí a klimatu po vzdělání, medicínu a tak dále. Ten rozhovor, který oni vedou, tak vás zavede na cestu od konce 19. století do současnosti, ukazuje tam tu hanebnou cestu, kterou jsme se dostali tam, kde jsme dneska, na pokraji moci, kterou vlastně převezme, nebo by mělo převzít pár skorumpovaných. To je to, o co dneska bojuje, aby tomu tak nebylo. Samozřejmě, že Rockefellerové patří mezi chazary, o tom jako žádný spor není. Ten rozhovor neodhaluje žádné informace o napojení Rockefellerů na rodinu Rothschildů, která je exponenciálně bohatší, protože oni byli globální bankéři před, jako staletí ještě před Rockefellery a pravděpodobně také vedli jejich nitky. Oni, Rockefellerové, samozřejmě peníze mají, ale oni místo, oni své majetky nedělali z financí, oni nedělali prostě v některých typech činností jiné, průmyslu a podobně. My se k tomu dostaneme. Jak vypadal ten vzestup těch Rockefellerů k moci? V roce 1911 byl Standard Oil monopol, protože on se vlastně na konci 19. století se John D. Rockefeller stal nejbohatším mužem světa. V roce 1870 založil společnost Standard Oil Corporation, ta se brzy pak dostala pod palbu kritiky, Čili to byl ropný průmysl. To je také jeden z důvodů, abyste věděli, proč se nebyly auta na vodík a nebyly jiná auta. Ona dávno byla, ty patenty jsou v trezorech, ale to by potom nemohl dál profitovat z prodeje ropy právě rodina Rockefellerů, takže proto se jezdí pořád na ropu a lepší zdroje, lepší pohonné hmoty nebo lepší způsob, který jak si je popohání těch aut, tak jsou zamčeny v trezorech. To je ten důvod, aby teda vlastně oni mohli dále bohatnout a ten svět vlastně si podrobit. Tam je pravda, že nikdy, že nebyl tedy někdy nějak jako propojen viditelně s Rothschildy. Oni dokonce se stali jistými konkurenty, zejména teda na americké půdě. A on byl Standard Oil Corporation, protože měl jako také jako dosti nevybíravé metody, tak se dostal pod palbu kritiky a v roce 1911 Standard Oil Monopol tak byl rozdělen na 34, on ho rozdělil, aby tam zase předešel dopadu antimonopolního zákona, tak to rozdělil na 34 společností, z nich se některé staly velmi známými, jako je Exxon Mobil, pak to byl Exxon Mobil, Chevron, Emas, Marathon a další. Takže to je jako jedna věc. A on, aby si Rockefeller zlepšil svůj image, získal větší kontrolu nad světem, tak se zapojil Rockefeller do filantropie, tam mu umožnil vyhýbat se daním a vkládat peníze do společností, které prospívají o podnikání. Takže Rockefeller například založil Chicagskou univerzitu a Rockefellerův institut pro lékařský výzkum, což mu umožnilo nastavit výzkumný program tak, aby prosazoval jeho zájmy. Také nikoliv náhodou, on se pak dostane třeba do Big Farmy a tedy do těchto záležitostí. To je jako další z odvětví, kde on pak jako začal ve velkém podnikat. A v roce 1913 založil John D. Rockefeller Rockefellerovu nadaci. Mimochodem, Rockefellerova nadace je jedna z těch, kteří z zákulisí tahají za nitky nikým nevolenou Evropskou komisí a ta tahá za nitky Evropskou unii. Tak jenom, abychom věděli, odkud vedou šňůrky. No, takže myšlenka byla mít ty peníze dát je do práce pro nový světový řád a to by mělo být postaveno na filozofii řízení, protože si mysleli, že vláda v té době nebyla efektivní, což ona nebyla, ale ty věci se dají řešit jako různým způsobem. Takže oni se pak rozhodli ve spolupráci s Andrewem Carnegiem, také známé jméno, a pedagogem Abrahamem Flexnerem, tak ta nadace se rozhodla centralizovat lékařské vzdělávání ve Spojených státech a uvést se do souladu s teorií zárodku nemocí, která předpokládá, že za nemoc jsou odpovědné pouze bakterie a že užívání léků je pro boj s těmito bakteriemi věcí nutnou. A už začínáte, vážní posluchači, asi, jak se říká, věcit, odkud vytrvané. Takže z touto teorií Rockefeller financoval kampaň za konsolidaci konvenční medicíny, přijetí filozofie rostoucího farmaceutického průmyslu a odstranění jeho konkurence. To znamená, vlastně původní léky na bázi přírodních materiálů, přírodních prvků, přírodních léčiv, různých květin a podobných věcí, travin a dalších, tak to všechno šlo pryč. A všechno začalo být nahrazováno chemií pod jeho kontrolou. A ta Rockefellerova, říkáme tomu, to tažení, vyústilo v uzavření více než poloviny amerických lékařských fakult, podnítilo sice opovržení veřejnosti a tisku homeopatií, osteopatií, chiropraxií, nutriční medicínou, celostní, funkční, integrativní a přírodní medicínou, a vyústila v uvězení mnoha praktikujících lékařů. Takže lékaři uvěznili, kteří se tomu nechtěli podat, tam to všechno potlačili a dneska máte lékaře, kteří zaprvé používají celostní medicínu, oni vás léčí jenom na něco, bez ohledu na to, že třeba prášky, které vám dávají, takže vám možná tady v daném směru pomohou, ale tři další problémy vám způsobí. Čili to není celostní medicína, je to všechno na chemii. A ty přírodní, neškodlivé, tak to bylo všechno odbouráno, aby se Rockefeller mohl prosadit a mohl na tom profitovat. pak aby mohl začít diktovat ceny léků a tak dále, a tak dále. Takže ta Rockefellerova nadace byla předchůdcem Světové zdravotnické organizace WHO. To je šok. To znamená, už víme, odkud vlastně vítr fouká, kým je WHO vlastně do dneška ovlivňována. A ta také sehrál hlavní roli při přechodu ze Společnosti národů do Organizace spojených národů. Opět. Čili tady vidíte, že toto jsou všechno globalistické organizace, které nám předepisují. My tady před nima, ne, my a někteří tady padají do prachu a bíjí hlavou, bíjí čelem o zem. A oni jsou to všechno, bohu, jaké to nejsou osvícené organizace a to, a oni jsou to všechno globalistické organizace. Takže v roce 40 byl založen Rockefeller Brothers Fund, což je praktický fond jako filantropická pobočka pro 5 bratů Rockefellerových, což byli vnuci Johna D. Rockefellera, John Nelson, Lawrence, Winthrop a David. A zde se vlastně hovořilo o vládnutí světa prostřednictvím nového světového řádu. A v roce 59 Rockefeller Brothers Fund oznámil, měli bychom uvítat, že nám historie dala tyto úkoly. Úkolem je pomáhat utvářet nový světový řád ve všech dimenzích, intelektuálně, ekonomicky, politicky, sociálně. A ostatně Rockefellerové, kteří stáli u založení Organizace spojených národů, je považovali za svůj soukromý klub a každé vnouče se stalo mocným svým vlastním způsobem. Nelson Rockefeller se stal prezidentem Spojených států, David Rockefeller se stal například šéfem Chase Manhattan Bank, Fond poskytoval peníze různým aktivistickým skupinám k ovlivňování veřejného mínění a také využíval filantropii jako součást své propagandy a k získání důvěry a přízně veřejnosti je potřeba říkat pravdu, aby to dostali, tak se zaměřili na přetvoření vnímání toho, co je pravdivé, aby to odpovědalo jejich agendě, aby to, co řekli, byla pravda. Jakoby nám to bylo někud povědomé, že? A pokud teda to souvisí s událostmi během takzvané pandemie, která vyzvala ověřovatele faktu, aby přeformovali pravdu tak, aby odpovídala zastřešujícímu příběhu, tak to není náhoda. A zpočátku byla veřejnost Rockefellerovým impériem pobouřena, protože lidé věřili, že ničí malé podniky a snaží se ovládnout vládu. Nejde tedy Ivy Lee, známou jako otec PR, aby pomohla vylepšit jeho image, a brzy se v médiích objevily obrázky Rockefellera, jak obnímá svá vnoučata a dává peníze chudým dětem. A byla ruka v rukávě. Prosím vás, tady je potřeba si říct jednu věc. Mnozí z vás víte, nebo jste slyšeli o tom, že byla španělská chřipka. Ta španělská chřipka byla uměle vytvořena, byla vytvořena v laboratořích právě financových Rockefellerem. A ten, kdo to vyvíjel, byl děda Billa Gatese. A oni tenkrát tím infikovali vojáky, americké vojáky, kteří šli a poslali do Evropy válčit. Naštěstí ta válka skončila půl roku poté, co oni přijeli, takže nestačila nakazit tolik lidí, ale přesto tady bylo 40 milionů obětí na takzvanou španělskou chřipku, která nebyla ze Španělska, vůbec ne. Španělsko, které se jako jedno z mála evropských zemí se neúčastnilo, první světové války, tak bylo jediné, které o tom psalo, ty ostatní státy o tom psát nechtěli, protože by byli nedostali ze strachu před tou chřipkou, tak by byli nedostali další vojáky na frontu. Takže takhle ty věci si stály a je prostě potřeba tady tyto souvislosti znát. A to je zase, to je pořád ta depopulace a tak dále, a tak dále. To není jako teďka, že to je něco poprvé a že to jsme nikdy neviděli a to není možné a tak dále. Teď to už tady všechno bylo jako v minulosti. To všechno bylo. A když se možná podíváme až někam do středověku na ten mor a na tyto věci, tak taky by se o čem dalo uvažovat. Ale to už, jako, to už by byla spekulace. Tady je to jistota. Takže podobně jako Rockefeller, Gates také používá své dary ke zvýšení svého bohatství, protože peníze vynaložené na charitu, tak v konečném důsledku prospívají jeho vlastním investicím a nebo zájmům. Takže tady se vytváří problémy v globálním měřítku. Dneska to ale asi už neděláme, protože je 21. hodina. Já bych s vaším dovolením tady v tomto článku bych jako pokračoval asi příště, protože je to zajímavé a je to ještě poměrně hodně dlouhé, takže jako není a ještě se k tomu dalo něco dodat. Je možná jedna věc, bych to také udělal pod tom formou zvláštního pořadu, ale já to myslím příště, tady tuto záležitost ji dotáhneme. Takže pro dnešek asi skončil. je to rozhodně velmi zajímavé téma. Je to všechno jako tomu, aby pochopili, že vlastně je to velmi to složitější. Na jedné straně si myslí, ale na druhé straně najednou zjistíte ty souvislosti a teď se vám to začne propojovat. A to je důležité, to je to, o co jde. Takže to je dneska asi ode mne všechno. Budu se těšit příště na slyšenou a tentokrát v úterý nebude debatní pořád na druhém kanálu Svobodného vysílače, bude až o týden později, prosím vás, to znamená o týden později, tak to znamená, dneska máme...
To bude prvního, ano, prvního to bude.
Či ne 25. ale prvního, ano, ano. Takže tak.
1. srpence, dámy a pánové, se můžete těšit a samozřejmě k té repopulaci, jak to všechno bylo a jak se s tím neustále hraje z čísílky a z fakty, doporučím, kolik jsem udělal, 3-4 díly mírové vylidnění, zpracování teda článků z časopisu Zemavek a z dalších, takže doporučím vám to k naslouchání, k nastudování. Myslím, že tam máte 6 nebo 8 hodin, protože těch témat nebo těch článků zase, které k tomu dohledám v průběhu, než se dostanu ke všemu, tak přibývají a neustále by šlo to prakticky opakovat, takže abyste to věděli. Tak, pane inženýre, já děkuji, poděkuji Jardovi Hladilovi a Rádiu Meta za dnešní zprostředkované vysílání. Technické problémy u mě stále přetrvávají, takže uvidíme v týdnu v tomto, jak se s tím vypořádají technici.
Takže tak. Vážím pánové oběma, díky za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou, případně naviděnou.
Tak krásně, naslyšenou i naviděnou.
Tak to.
Já vás ještě rychle, jestli nás Jarno netípne, pozvu na příští víkend, teď co bude další, tedy už od čtvrtka, je to na Paloučku, 27., 28., 29., 30. Palouček v Příšově u Plzně, abyste se tam dostali, bude tam takový národovecký, takže i pan Tichý, kdyby chtěl zajet, může, každý můžete zajet. Ale prosím, zaregistrujte se na stránkách Svobodného vysílače, ať víme, kolik se čeho má nachystat, záchody, pití a tak dále, jídlo, abyste netrpěli, bude tam takový festival hudební a samozřejmě setkání všech, kdo hoví Svobodnému vysílači anebo se zajímají o to, co se vůbec děje. Takže takhle se to má. Děkuji za pozornost.
Díky.
Děkuji. Ještě jedno a hezký večer, stejně jako já. Má přichystaný nějaký náhradní program a pořad, který teď bude. Takže já půjdu naslouchat a tady klepat do počítače asi kladivem. Mějte se krásně a díky a dobrou noc zatím. I když pokud spát nejdete, tak naslouchejte na Svobodném vysílači CS. Mějte se krásně a dobrou noc.